Арцыбіскуп Клаўдыё Марыя Чэлі, старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі, які наведаў Беларусь 12-15 мая, падзяліўся сваімі ўражаннямі ад візіту ў інтэрв'ю нашай рэдакцыі. Эксэленцыя, гэта быў ваш першы візіт у Беларусь. Вядома, перад паездкай вы штосьці ведалі аб нашай краіне, магчыма, дадаткова атрымалі інфармацыю з артыкулаў інтэрнэту. Скажыце, ці адрозніваюцца ўражанні і чаканні ад рэальнасці?
Direi che normalmente quando viaggio e visito altri paesi trovo esattamente il contrario. Molti sacerdoti anziani e pochi giovani.
Калі я падарожнічаю па іншых краінах, сустракаю шмат святароў сталага ўзросту і вельмі мала маладых. У Беларусі, наадварот, я ўбачыў, што большасць складаюць маладыя святары. Гэта з'яўляецца вялікім выклікам і вялікай магчымасцю. Бясспрэчна, маладое духавенства нарадзілася ўжо ў іншым кантэксце. Яны больш уважлівыя да лічбавай рэальнасці і большыя эксперты ў сферы новых тэхналогій. Зараз важна зразумець, якім чынам гэта іх здольнасць, сімпатыя і адкрытасць на новыя тэхналогіі зможа злучыцца з евангелізацыйнай мудрасцю.
Сімпатія, questa disponibilità, questa apertura alle nuove tecnologie può coniugarsi con una saggezza evangelizzatrice.
3 дні ў Беларусі гэта не шмат, але ўсё ж, якой вам бачыцца будучыня краіны і грамадства?
Il paese ha problemi seri. Esige quindi una corresponsabilità a tutti i livelli.
Канешне, краіна мае сур'ёзныя праблемы і патрабуе адказнасці на ўсіх узроўнях. Мы павінны ўсведамляць, што мы, хрысціяне, католікі, пакліканы любіць сваю краіну, жыць адказна і выконваць місію, якая нам была даверана, каб краіна магла жыць у міры і супакоі. Пасля гэтых 3 дзён, якія застаюцца ў маім сэрцы як каштоўны ўспамін, я ўпэўнены, што неабходна ісці наперад, будаваць, сеяць праўду, салідарнасць, перамагаючы падзелы.
E continuare a costruire, a seminare verità. A seminare proprio direi atteggiamenti di solidarietà e di condivisione.
Асноўная мэта візіту сустрэча з рэлігійнымі і свецкімі СМІ, прычым вы самі сказалі, што больш хочаце слухаць, а не гаварыць. Ці атрымалася і што вы пачулі, якія праблемы хвалююць беларускую прэсу?
Lei sa che abbiamo avuto un incontro con i giornalisti dei giornali statali, pubblici.
Я меў сустрэчу з журналістамі свецкіх выданняў, бачыў, што іх цікавяць адмысловыя тэмы, якія адначасова з'яўляюцца цікавымі і для мяне. Місія журналіста ў палітычным кантэксце з'яўляецца складанай. Гэта місія цікавая і моцная, таму што некаторыя тэмы з'яўляюцца вострымі. Хтосьці мяне спытаў аб дзяржаўным кантролі, хтосьці аб правах чалавека. І тут я быў зацікаўлены падкрэсліць, што для кожнага з іх годнасць як журналіста заключаецца ў пошуку праўды. Іншая сустрэча была з супрацоўнікамі каталіцкіх СМІ. Я быў вельмі здзіўлены, я застаюся вельмі задаволены гэтай сустрэчай і таксама тым, што яны робяць і што мае вялікае значэнне. Я прызнаюся, што ў мяне вялікія чаканні адносна касцёла ў Беларусі, бо сустрэў яго вельмі маладым.
Io le confesso che sono mi aspetto molto perché ho trovato una chiesa giovane.
Рэлігійныя СМІ ў большасці сваёй гэта выданні для сваіх. Што могуць унесці каталіцкія СМІ ў сённяшняе беларускае грамадства паводле вас?
Allora, ad esempio, adesso voi avete un buon sito che sta lavorando e sta lavorando bene, mi sembra. Ecco, io ritengo, ad esempio, che bisogna approfittare di tutto.
Вы маеце вельмі цудоўны сайт, які цудоўна працуе, католік.бай. Я думаю, варта задзейнічаць усе вашы магчымасці, усё, да чаго маеце доступ. Ад простых публікацый да таго, што тычыцца сферы новых медыя. З уладамі мы размаўлялі аб каталіцкім радыё. Я ўбачыў, што міністр інфармацыі мяне слухаў уважліва. Ён чалавек малады, але добра адчувае гэту праблему. Я быў вельмі рады сустрэцца з ім і ўпаўнаважаным па справах рэлігіі. У першы дзень свайго візіта я таксама меў сустрэчу з намеснікам главы адміністрацыі прэзідэнта. Вашай краіне неабходна глядзець наперад і перш за ўсё будаваць на чалавечых каштоўнасцях, таму што фундаментам усяго з'яўляецца павага да годнасці чалавека. Для нас, хрысціян, вучняў Хрыста, любы чалавек становіцца братам у веры. Такім, я думаю, павінен быць касцёл не палітычнай партыяй, але супольнасцю мужчын і жанчын, якія з'яўляюцца свядомымі ўласнай годнасці.
Allora io ritengo che questo oggi la Chiesa debba essere non un partito politico, ma una comunità di uomini e donne che sono consapevoli della propria dignità.
Вы мелі магчымасць пазнаёміцца не толькі з медыйным жыццём касцёла, але і з яго, так бы мовіць, душпастырскімі буднямі. Якое самае яркае ўражанне заставілі яны ў вас?
Domenica mattina ho celebrato la messa dei bambini a Minsk, nella cattedrale. E ho chiesto all'arcivescovo se potevo invitare sui bambini accanto all'altare per recitare il Padre nostro dandosi la mano.
У нядзелю я цэлебраваў святую імшу для дзяцей у Мінскай архікатэдры. Я спытаўся ў арцыбіскупа Кандрусевіча, ці можна запрасіць дзяцей у прэзбітэрый, каб разам памаліцца «Ойча наш». Ён мне адказаў, канешне, так. Вы не можаце сабе ўявіць, наколькі прыгожа было бачыць прэзбітэрый поўны дзяцей. Мы ўсе трымаліся за рукі, молячыся «Ойча наш». Гэта быў не проста сентыментальны жэст. Гэта была свядомасць айцоўства Бога, але таксама братэрства паміж намі. Я лічу, што наша заданне – жыць тым, чым мы з'яўляемся, і выражаць тое, чым мы ёсць праз жэсты, праз канкрэтныя дзеянні.
Мы медіанты дэй жэсты, дэлі ацюні конкрэты.